Vandist þú við að kveða svona heimil?
Nei, ég gerði nú lítið að því.
Já.
En ég man náttúrulega eftir stemmunum sem að kveði var eftir en vegna þess að ég hef ekkert haldið þessu við eða sem sagt eftir þetta þá hef ég sem sagt allt of lítið ná þessu þessum stemmum
Já.
Og því að síðan á bassaldri já við skoðum segja 10-12 ára hef ég lítið verið með þegar hvenær hafi rýmur þegar hvenær hafi rýmur sem að var eiginlega alveg horfið þá hvarf vegna þess að við fluttum þá á annan stað og gömlu heimili og þá voru okkar aða skemmtun sögulestur og rýmalestur en breyttist við að ólíkar aðstæð
Hverjum manst þú eftir sem bestum kvæða mönnum?
Það ég man nú eftir já, við getum nefnt Bjarnan okkur Sigurðsson bjó á Auðkúlu og það var mikil kvæða maður
já
hvað ljómandi vel og hann hafði sína kæki til dæmis þegar hann var að hverjum sjóferðir og slarkferðir þá tók hann bakföllin fram og aftur eins og hann væri að róa
Svo hann hefur fyllt efninu
mjög? Já, hann fyllti efninu sannarlega, svo liði sann maður fylltist með hvað var verið að gera bæði að kveða og að róa
Já Fadir þinn, hann hvað líka var það ekki?
Jú, hann hvað tölvöld mikið.
Og þú hann þótti nú góðu hvaða maður?
Já.
Heldur
þetta
þú?
Þetta var sko á hans uppástar árum. Hann ólst nú upp úr Austurum og Hjallgarðsýri og þetta var á þessum árum aðalskemmti atriðan og heimilunum.
Já.
Sögulestur og rýmnalestur
Heldur það afið en Sighvatur Grímsson hafi verið hvaða maður?
Mér er ekki það vel ljóst en ég geti vel trúa því
Heldur þú að þessir gömlu menn hafi hvort heldur þeir hafi meira haft hugan við efni rýmnana sem voru að kveða eða bræin hvaðalagið
Já, þeir hafa náttúrulega orðið að hafa raun og verið við kortvekja, held ég. Því að með áherslum efnisins er hægt að hafa áhrif á framsetninguna.
Já.
Sko, þegar vísan er kveðin, þá að efnisin breytilegt, þá er með framsetninguna hægt að herða á efnunni ef eitthvað sérstætt er sem að vekja þarf að til glá eins og ég myndist á áður með gamla mannin
einmitt sem rýri svona
já
og fólki sem hlustaði á heldur það að það hafi haft jafnt indi eða af efninu og flutningnum
ég held skal ég segja þér að stemmurnar þær hafa hjálpað ákvæða mikið
Já, var, það hefur
fléttast saman já, og eiginlega orðið óaskiljanlegt
já,
til þess að njóta þeirra vel
já. Heldur þú hefur nokkuð siður að fólk tæki undir þegar menn kváður rýmur á kvöldin þeir sem hlustu það á
ég var nú ekki var við það heima hjá mér en vel gæti ég trúa því þar sem að sko rýmurnar voru kunnurýmurnar fleiri neitt maður á heimilinu þetta var kannski kveðið kannski, já, eftir 2 ár eitthvað svo leiðis sko.
Já, þá þekkti fólkið efnið og verið
já,
og hitt hefur ekki orðið varfið heldur að fólk tæki undir bara síðustu lotuna í vísunni
nei, ég var ekki varfið það í okkar heimil
nei.
Það var nú ekki nema þau hjónin, móður mín og fæður minn og svo við
hungarnir Finnst þér ekki töluverður munur á kveðskap og söng?
Jó, það er það og nættanlega. Það er það. En sumar stemmurnar eru ákaðlega fallegar.
Vissulega.
Já, nálgast alveg, já, ljómandi lög.
Já, já. Er nokkur leið að gera sér grein fyrir því eða segja að einhvern hátt í orðum í hverju munurinn geti verið á milli söngs og
meðskaps? Já, ég get það nú kannski ekki. En rímurnar og efni þeirra, þetta er við skýra frá merkum atburðum. Atburðin sem að stundum segja frá baráttu líf og döða.
Já, já.
Og þetta eru alltaf oft og viðkvæmar stundir þegar þetta er dregið fram.
Já.
Og þegar að bragarhátturinn er fallegur og hrífandi, þá er þetta óglímalega stundir.
Já. Og þið finnst það kannski einkenna kveðskapin að það er svo mikið rímurnar, að svo efnið sjálft í rímunum er,
já,
það er sagan sem við verið að segja.
Já, það er nefnilega það sem er verið að skýra frá.
Já. Og þá að kannski ennþá meira sér verið að draga fram efnið í kveðskapinum heldur að þeir verið að syngja.
Það er, mér vildist það sem krakki.
Já.
En mér fannst efni rímnanna, það er eins og gripi fastar inn í hugann, heldur en að vera lesið.
Já, auðvitað.
Já.